Sunin Radoni Sagale Americati. Sagantaa raadoonii sagalee Ameerikaa wixata haga jimaataatti galgala sa'aatii 2 warra akka sa'aatii 3 tti afaan Oromootiin isinii dabarsinu kaa'amma ammaan ta'an jalqabna. Galchumsa nagaa babaaroo xoolee gara kennaatti irra guyyaan kibxata eebila 22 bari ammoo 2014 isinii raadoonii VOA afaan Oromoo keeyyattaniitti nu caqasuu jirtan galateeffachaa nagaa san fuuna ooliin qaayesan nagaa.
Kan oduu dubbisu immoo Antuu Jubee Horaati. Mataan oduu har'aa siviilota irratti taliilaa raawwachuu isaanii riphxeeriltoonni Sudaan kibbaa ni haalan.
Hayyalam waan ittaanee sanii dhiyeessinu keessa wanni cufti waan faarsanii yookaan waan sirbaniif qabdu faaruu ijoolleen faarsan tam tam fa'a beettan. Ijoolleen faaruu irraa immoo maan baratti? Tun waan isanii qopheessin kaarraa keessa tokko. Al-Shabaab ardhaaf kalee jidduutti nam paarlaamaa Somaalee lamfite. Itoophiyaatti horiin biliyoon hedduut seer malee badee jedhaniitiin har'a gabaasii paarlaamaa dhiyeessan tokko irratti dubbatanii waan har'a isanii qopheessin keessaa tokko oduun jalqabne waan hafedde dabarraatu jube.
Aangoonni Somaaliyaa akka jedhanitti hidhattoonni eenyummaan isaanii hin beekamne miseensa paarlaamaa akka ta'an Abdii Aziz Mursaal ituu isaan
Rakkoo teeknikaa mudateef dhiifama gaafana dhaggeeffattoota keenyaa ammoo oduu itti fufna. Riphxeeriltoonni Sudaan kibbaa himannaa tokkummaan mootummootaa erga magaalaa xiqqoo tokko torban darbe to'atanii booda uummata dhibba hedduutti lakkaawaman ajjeesan jedhu haalanii jiran. Dubbiimaan riphxeeriltoota Lul Ruwaayi Guwaang akka jedhanitti loltoonni riphxeeriltoota Bantiyu keessatti ajjechaa raawwatameef itti gaafatamoo miti jechuudhaan humnootii mootummaa dabalatee kanneen biroo balaaleffatan. Gurmuun tokkummaa mootummoota kan Sudaan keessaa kaleessa akka jedhetti riphxeeriltoonni siviilota 200 ol ajjeesanii kanneen 400 ta'an masjiida naannoo bakka namoonni lola jalaatti dhiyeessan keessatti madeessee jedhan. Riphxeeriltoonni kanneen SPLA jedhamuun beekamantu uummata dhaloota biyyootii biraa haga tokkoof garee leegosootaa ajjeechaan sun utuu raawwatameen bakka amansiisaa ta'etti geessanii jedha gurmuun kun. Dubbiimaan riphxeeriltoota lammataa Jeems Gaadeet Daag sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa kan afaan Sudaaniif banameef akka ibsanitti riphxeeriltoonni magaalaa naannoo sanaa kabiroo maayoomiin qabataniiru. Gurmuun Sudaan kibbaas lolli naannoo magaalattii akka jiru mirkaneessee jira garuu riphxeeriltootaan qabamuusaa hin mirkaneessin hafe. Seeratumtoonni Somaaliyaa sa'aatilee 20 arfan darban keessa ajjeecha Al-Shabaabitti gaafatamaa fudhateen Maqdishoo keessatti ajjeefamanii jiran Al-Shabaab seeratumtoota irratti taliilaa raawwachuu kan itti fufu ta'uu dhaadate gabaasaa Geeb Joosloo jaallannee dhiyeessa.
Aangoonni Somaaliyaa akka jedhanitti hidhattoonni eenyummaan isaanii hin beekamne miseensa paarlaamaa akka ta'an Abdii Aziz Mursaal ituu isaan mana ofii keessaa ba'aa jiranii har'a Maqdishoo keessatti ajjeesan. Wixata kaleessaa ammoo miseensa paarlaamaa kabira Isaaq Mahammad jedhaman boombii konkolaataa isaanii keessa dhoksaan kaa'ame dho'ee ajjeefaman. Balaan boombii kun miseensa paarlaamaa kabira akka hamaatti madeessee jira. Gareen hidhattoota Al-Shabaab haleellaa guyyaa lameenii kanaaf itti gaafatama fudhatee jira. Muummichi ministeera Somaaliyaa Abdii Weelii Sheekh Ahmed haleellaa dhaqqabe balaaleffachuudhaan hookkarra akkasii Somaaliyaan shororkeessummaa jilbeenfachiisuuf akka jajjabaattu taasisaa jedhan. Dubbiimaan muummicha ministeera kanaa Reedwaan Haaji hojii seeratumtoonni yookiin miseensonni paarlaamaa lameen hojjetaniif akkas jechuudhaan galata dhiyeessan. Miseensonni paarlaamaa lameenuu biyya isaanii gargaaruuf cicha qabu turan. Nan dadhabeetuun jedhin hawaasa naannoo isaanii deeggaraa turan. Somaaliyaa ishee nagaa qabdu arguuf fedhii qabu turan jedhaniiru. Loltoonni Al-Shabaab darbee haleellaa kageessisan ta'us garuu mootummaa Moqdashoo keessaa fi dhaabbatoota addunyaa magaalattii keessa hojjetaa jiran irratti miidhaa hamaa geessisu. Gareen Al-Shabaab magaalaa Moqdishoo harka caalaasaa too'achaa akka ture ta'us torbanneen dhiheenya kanaa keessa dhiibbaa jala seenee jira. Kunis humnootiin gamtaa Afrikaa AMISOM jedhaman yoo xiqqaate magaalaalee 10 kan duraan Al-Shabaab to'ataa ture ega qabatanii booda. Haajiin akka jedhanitti haleellaan dhiyeenya kana jiraatus nageenyi Somaaliyaa keessaa fooyya'ee jira. Mootummaanis kanneen balaa kanaaf itti gaafatamoo ta'an adamsee qabaa jedhu. Humnootiin gamtaa Afrikaa yookaan AMISOM Twitter irratti har'a haleellaa dhaqqabe kana balaaleffatanii jiru.
Waraanni Uganda ajaja waraanaa illaarree qabuusaaf namoota 10 kanneen ribxee loltoonni igitanii turan gadhiisisuusaa beeksise. Dubbiimaan waraana biyyattii akka jedhanitti loltoonni Afrikaa kan to'annaa jala oole hoogganaa LRA Charles Okello Republika Afrikaa waltaa keessaa adamsaa ture. Dubbiimaan kun akka jedhanitti kanneen baraaraman irra hedduun ijoolleedha. Waraanichis gandeen saamuudhaaf haleellaa raawwachuu akkasumas ijoollee loltummaaf fa'uudhaan naannoo sana dararaa ture. Gareen ribxee loltootaa kun walakkeessa bara 1980 keessa uumame naannoo sana keessa utuu hin tamsa'in dura garuu waggoota 20 mootummaa Ugaandaa lolaa ture. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ittaanaan pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden Ameerikaan doorsisa irra ga'u ilaalchisee cinasaa kan dhaabbatu ta'uu hoogganoota Yuukireenitti himan. Baayiden yeroo ammaa pirezidaanticha yeroo fi Oleksaandar Turchinoviif muummicha ministeeraa yeroo cehumsaa Arseenii Yatsenyuuk waliin wal arguuf jecha Kiiviin seenanii jiru. Muddamni Yuukireen gama baha keessaa hammaateera. Baayiden akka jedhanitti mootummaan Yuukireen biyya tokkoomte uumuuf carraa qaba garuu lammiiwwan biyyattii dursuudhaan kaansarii malaammaltummaa kan ittiin jedhan ofirraa loluu qabu jechuun akeekkachiisan. Baayidenitti dabaluudhaan Yuunaayitid Isteetsi Yuukireen gaazii uumamaa Raashaa irratti utuu hin hirkatin enerjii kan ofiishee akka qabaattu ni gargaartii jedhaniiru. Gama biraatiin immoo dhukaasa lubbuu galaafate kan magaalaa Silvaansik keessatti raawwatameef Raashaaf Yuukireen walii walii isaanii himatan. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi suuraa humnootii addaa Raashaa kanneen Yuukireen gama bahaa keessaa mul'isu ifa taasisee jira. Dippiloomaatonni Yuukireen suuraa sana hanga'oota Yuunaayitid Isteetsitti kennuu isaaniis beeksiseera. Raashaan loltuu tokkoyyuu Yuukireen keessaan qabu jechuun haalte adda baatota deeggartoota Raashaa ta'an martinu jiraattota naannooti jetti. Waraanni Kooriyaa kibbaa Kooriyaan kaabaa tarii yaalii niwukilaaraa lafa jalaa kabiroof qophaa'u malti jechuun akeekkachiise. Ministiriin ittisaa Kim Min Seok akka jedhanitti ibsi kun sochiin keellaa niwukilaaraa gama kaabaa Yoongeeritti dabaluu sararratti hundaa'e jedhan. Kimtuu ta'uuf har'a ibsa kennaniin sochiin sun kan attamee akka ta'e adda baasu yaada kennan hin qaban garuu tooftaa gama kaabaatii jechuun akeekkachiisaniiru. Baatii kana keessa naannoo ribxee loltoonni Siiriyaa jiran keessatti gaaziin keemikaalaatti fayyadamuusaaf mallattoon jiraachuu aangawoonni Yuunaayitid Isteetsi beeksisaniiru. Dubbiimaan Waayit Haawus Jay Kaarnii kaleessa akka jedhanitti haleellaan ganda kaafir ziitaa gama dhihaa keessatti raawwatame jedhame sun keemikaala industirii tarii kiloorinii ta'uu malaa jedhan. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsiif dubbiimtuu kan ta'an Jeen Paasaak akka jedhanitti keemikaalli kiloorinii kan Siiriyaan waggaa darbe toora keemikaalotaa qabdu irratti tarreessuun barbadeessuuf waliigalte keessan jiruu jedhan. Waashingtoniif michoonni isaa humnootiin Mistar Asaad waggaa darbe siviilota 100 lakkaa'aman gaazii saariiniin haleeluudhaan fixee jedhan. Mootummaan Siiriyaa immoo loltoota mormitootaatu meeshaa keemikaalaa fayyadame jechuun himannaa sana haale. Gareen seeratumtoota Jaappaan har'a kan falmisiisaa ta'e siidaa waraana Tookiyoo kan namoonni hedduun akka mallattoo imperiyaalistii Jaappaan duraanitti ilaalan daawwatanii jiran. Seeratumtoonni 146 siidaa Yaasukunii daawwachuun kan dhaga'ame erga muummichi ministeeraa Shinzo Abe kaleessa siidaa sana sirnaan akka daawwatamu ibsanii booda. Tarkaanfiin sun siidaa hookkara waraanaa Jaappaan yaadachiisu sanaan kan ka'e hariiroo Tookiyoon Kooriyaa kibbaaf Chaayinaa waliin qabdu walxaxaa taasise. Dubbiimaa ministirii dhimma alaa Zhang Qingang ibsa har'a kennaniin seeratumtoota sana qeeqanii jiru oduu namaaf qabnu kanuma.
Tamsa qasuu jirtantu raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti qophii teenyaa tajaajila jirtantuun televizyiinii irraa naayil sa'aatii irratti qasuu jirtan. To'ataan yookaan odeetarii guddaan Itiyoophiyaa biitan keessa maallaqa biliyoon hedduutti yookaan biitiin maallaqa biliyoon hedduu dhabdee jedheetiin har'a paarlaamaa Itiyoophiyaatti waan rakkoo fidee jedhan keessaa tokko biirooleen waan hojjetan dafanii gabaasuu dhabuufaa jedha. Mallaskaachuu ammaatti Finfinnee nu erge jalanne.
Gabaasni har'a waliigalaan dhiyaate maallaqni hanqachuu qabee hamma bajata hojiirran oliin hafee fi kanneen biroo kan of keessaa qabu gabaasa fuula 50 caalaa of keessaa qabu ture. Gabaasa obbo Gammachuun dhiyeessan waajjira shan keessatti qarshii miliyoona 1 caalaan ankaakee argamee jira. Hanqina maallaqaa xixiqqaas kan lafa kaa'e yoo ta'u akkaataa hojii quubsaa hin taanee fi kanneen biroon biyyattiin maallaqa dhabde lafa kaa'e gabaasni kun. Fakkeenya maallaq ni yeroon sassaabamuu dhabarraa kan ka'e waajiroota 77 keessatti qarshii miliyoona 800 miliyoona 77 fi 1,045,264 saantimni 30 ituu seeraan odiitii hin ta'in hafeera. Dilaala galiirraa argamu akkasumas dilaala kabiroo ilaalchise labsii qajeelfamaa kennameenis herregni walitti hin qabamin hafe kan ilaaleen obbo Gammachuun akka ibsanitti abbaan aangoo galiiwwaniif gumrukaa fi waajiroota damee isaa jala jiran horii silaa sassaabamuu qabu qarshii miliyoona 200,086 kacaalu akkasumas waajiroota kabiroo 4 keessatti qarshii miliyoona 390,086 ol galii silaa sassaabamuun irra tureerraa hin funaanamin hafeeraa jedha. Galii jiru yeroon kan hin sassaabne keessa obbo Gammachuun maqaa dhahaniiru abbaa aangoo galiiwwanii fi gumrukaa damee waajira kanaa kan adaamaa jiru, damee maqalee jiru, damee jimmaa jiru, dhaabbati raadiyoo fi televizyoona Itoophiyaa, dhaabbatooti pireesii Itoophiyaa maallaqa miliyoona hedduutti lakkaa'aman hin sassaabin hafan jedhan. Mootummaan maallaqa baasii gochuudhaan mi'a adda addaa bitamu waajiraaf galuusaa kan mul'isu waraqaan naga'ee qabeenya kutamuu akka qabu kan ibsu gabaasni kun kanas mirkaneessuuf hojii odiitii gaggeeffame hanqina agarsiisuusaa obbo Gammachuu Dubbisoo ibsanii jiran. Naga'een mi'i bitamee waajiraaf galuusaa agarsiisu akka hin jirree fi waajiroota kabiroo 7 keessatti qarshii biliyoona 1 caalaan bitamanii dilaalli baafame mootummaaf galuun isaanii kan agarsiisu naga'een qabeenya hin argamin hafuusaa subachiisaniiru. Kunis waajiroota daayirektoroota dursee akeekkachiisaaf deebii kennu ministeera eegumsa fayyaa, ministeera barnootaa, yuunivarsiitii Jimmaa, dhaabbata qorannoo jiyooloojii Itoophiyaa isaan kun hanqina qarshii miliyoona hedduu agarsiisuun isaanii ibsamee jira. Dhaabbatoota barnoota sadarkaa olaanaa keessatti hanqinni maallaqaa jiru guddaa ta'uusaa kan ibse gabaasni kun kan seeraan ala baasii godhan keessa isaan gurguddaa jechuudhaan katarreessan ministirii ittisa biyyaa qarshii miliyoona 20, yuunivarsiitiin Gondar qarshii miliyoona 10 caalaa, yuunivarsiitiin Jimmaa qarshii miliyoona 8 caalaa, yuunivarsiitiin Jimmaa qarshii miliyoona 8 caalaa, yuunivarsiitiin Maqalee qarshii miliyoona 7 ol, yuunivarsiitiin Dirreedawaa qarshii miliyoona 6 caalaa, yuunivarsiitiin Miizaan Teeppii qarshii miliyoona 4 ol hir'isuu isaanii gabaasameera. Baasiin godhamanis qaami dhimma laaluurraa ajajituun kennamin ta'u gabaasni kun hubachiisee jira. Walumaagal waajiroota bajjata ramadan herreegi isaanii yeroon cufuudhaan odiitiif dhiyeessuu dhabuun itti hammaachaa akka deeme kan ibsan obbo Gammachuu Dubbisoo tarkaanfiin sirrii fi deeggarsa seeraa qabu akka fudhatamuuf mana maree hubachiisanii jiru.
Tam caqasuu jirtan turre raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromootee akka lakkoofsa Waashingtan DC'tti sa'aatii 1:00 gara daqiiqaa 44 deemuu jirti. Isaanii biyyi jirtan illee gara sa'aatii 2:00 gara daqiiqaa 43 deemuu jiran immoo gara sirbirri sanii kennadhuun sirba dubbannu nam jaalatanii wayaa akkam bituu fi malan fakkeenyaaf jeersii jennumoo, leensoo jennumoo, kulumpaa, obbolisoo, shiidii jennumoo waan hedduu jechuu fa'a dandeettani. Girmaa Xurunaa immoo sangaa gurguree shishinni sii bitaa jedha. Ayyalam Girmaa Turunee galateeffannee waan hafe dabarraa hamman tan caqasuu jirtan turre aduunii VOA sagantaa afaan Oromooti qophii borii keessa dirree dimokiraasii dabalee ta gargaraa qabna nu caqasaa nu barreessaa jenna. Waan gurrii waa'ee uummata Oromoo kan beektu laata?
Ijoollee wanni saamsanii tokko qarqaarseeti boosiisiin qarqaarsaaf. Faarsitaa kaan ammoo jaalalaa faarsitaa yoisiin beelootti argitee waa kennuuf
faarsitaa. Ayyalam dogoggoraa aduun jennee hojii sun itti deebina. Taamni jennee kan itti deebina mee jalqaba.
Waan kakkanaaf faarsan. Durilleen faaruu jaalata'ee.
Akkuma beeknu mee faaruun ijoollee hedduu jira fakkeenyaaf. Dhiifama dogoggoraa kanaaf dhiifama gaafanneetiin taamni jennee kan irratti itti deebina. Waan gurrii ijoollee didiqqoo jaalatu keessa tokko faaru. Waan faaruu yookaan ammoo sirbi ijoollee irratti waan hedduu dubbatan tan irratti har'a keessummaa tokko qabna adde darmii ijaarsoo dubbifna. Haadha ijoollee afuriiti gaafa diqqoo fa'a ijoolleen xiyyaagii tokko faaruu argattu malee irraftuu jette. Ijoollee guddisaa ofillee achiin yuunivarsiitii barattee digirii 2 qabde maastarsii dabaleetiin jechuudha. Reefu Ameerikaa Minnesota dubbiseetiin ijoolleen guddoo faaruu jaalatti maaliif faaruu jaalatti jennaan?
Ijoollee wanni saamsanii tokko qarqaarseeti boosiisiin qarqaarsaaf faarsitaa kaan ammoo jaalalaaf faarsitaa yoisiin beelootti argitee waa kennuuf faarsitaa yoo harmoosiftiin faarsitaa yoisiin laf dhooftee haabsiin faarsitaa akkisiin boosuun dhiistu waan kakkanaaf faarsan. Durilleen faaruu jaalata'ee.
Akkuma beeknu mee faaruun ijoollee hedduu jira fakkeenyaaf dhaleetii yaa ijoollee. Jenneetiin yoo hedduu dubraa faarsoo kan nama uwwaa faarsa. Adootan jennu aadaa ijoollee agameeti.
Anaa ijoollee afuriiti.
Ijoollee tan ta'e xiqqeen naannoo faarfatta.
Keessumaayyuu taqara lamaan fa'a isiinu didiqqeen naannoo akkuma malee manuma keessa guddatee anilleen akka malee bir jiraachaa ture. Yooyyuu faarsin iyyuu raffi.
Tanaafuu faarsitee raffifatte.
Faarsee raffi.
Maan argite yoo xiqqeen naannoo ijoollee akkam faarsitu gurri isii agama jaalata maan irratti argite.
Ijoolleen badii yoo faarsan akka malee jaalatti amma yoo baratti fa'aa fakkeenyaa fi gurbaan kiyya xiqqaa liiban gaafas xiqqaa manam guddaan ninu liibanii yooyyuu ani faarsin hin raafu.
Faaruu ijoollee faarsituun hedduu walti hin barreeffatte moo wamdurii beektu irra faarsitu moo waltiin qabatta? Fakkeenyaaf waan durii faarsitee waan liibanii faarsitee taanaan yookaan ammoo waan ijoolleen faarsituun keessa mee tokko nuu faarsi achiin duratti ammoo.
Jireenyi wanni cufti waaqa waliin jirti argite waan waaqi nama kenne wanni cufti yooyyuu ijoollee faarsan waan jedhan waaqayyoo roobee noowwaarsina waaqi guddaa kennee si faarsine dhali boora dhalattuu nooyya boora jedhan. Dhibiin ammoo tam waaqa waliin jirtu waan waaqa kanaan wal qabatti waaqayyoo roobee saahuu didaa. Garaan dalaa bo'ee taa'uu didee dhalee boora dhalattuu nooyya boora jedha.
Tammaaf akkan jedhanii ijoolleen kenna waaqaati tanaaf iyyuu waaqa kenne waaqaa faarsinaa jechuu fakkaatti mee tammaan jedhanii maaf akkan faarsan?
Waaqayyoon roobee kasadhaba andi dhiibee garaa sii qaqqabu. Waaqayyoon roobee kasadhaba andi dhiibee garaa sii qaqqabee dhalee boora dhalattuu nooyya boora amma akkana jechuun ammaan tan sadhabii maqalasaati akka daa'imni sun argitee sappoortii godhu akka inni akka yoo yuu raffiftichuuf yoo dhiibdu gara qaqqabduuf naaf isaa jaalala argitee taaching jechuun tuttuquun akka jaalaltaati waan akkasii garsiisa jechuudha.
Tanaaf faarsita. Ijoolleen kenna waaqaa jette tanaaf iyyuu waaqaa wal qabsiinyee faarsinaa jette tadhibii bifi tokko bifi ijoolleetiin faarsuu danda'anii diqqeenni siin gaaf xiqqoo akkisiin jirtu diqqeenni siin maal akka fakkaatuun faarsuu danda'anii tapha hobli siin ilaalanii faarsuu danda'anii yoo siin dhattee burraattu siin diidhee burraattu ijoollee waliin burraattu faarsuu danda'anii meetan keessa tam.
Fakkeenya fayyadam nooyyuu amma gara ijoollee fayyadanii jira. Ijoollee taphiyaatee rukkiftii ayyoon guddiif ayyoo hootee hukkiftii abba murraa dubbiifti ijoolleedha. Amma akkasii akkisii ijoolleen sun hedduu rukkisuu jechuun ijoolle hedduu jechuun waan hedduu didiqqoo oriyaa jechuun rukkee ayyoon guddiifti ijoolle didiqqoo hedduu isii ayyoon guddiifti ayyoo hootee hukkiifti. Isin walii qabdee achi abbaa murraa dubbiftee abbaa namni dubbannellee hin dubbiftii jechuudha. Tadhibiin ammoo fakkeenyaa fi tunamma yooyyuu namii akka ollaan kan ka'e gammachuu ijoollee san ta'eetii abbaan haati ollaan akkoon cufti gammachuu itti wal simatan garsiisa. Yooyyoo huulaa ollaan horan duuda. Gammachuu abboo looniin fuudha gammaddee akkoo kumoo fuudha dhalee boora dhalattuun ayya boora. Ollaan kun dhufeettiin gammachuu yooyyoo sanii dhufechuu.
Yosiin dhalatti.
Yosiin dhalatti gammachuu ollaan horan duuda jechuun. Yooyyoo huula abbaan looniin fuudhechuun yosiin dhalatti daa'imni yosiin dhalatti yoo qara ol fuudhan looniin ol fuudhan. Loon fuudhaniin tullee raada. Bichaan olii fuudhan ijoollee.
Yoo hanbaaran.
Yoo qara hanbaartu goromsa yookaan raadee belu yookaan goromsa ebeluutiin si hanbaari jettee ol fuudha.
Si kennaa jechuun si.
Kenni jechuun amma gaafas yoo isiin handhuur buufattu handhuur daa'imsuni achirra haan jechuun.
Handhuur daa'imsuni horii irraanii fi horiin sun achumaan
handhuura taa'a. Handhuura jechuun iyyuu handhuurti daa'imsuni horii sun irra teessoo horiin sun daa'imsuni horaa jechuun.
Kanaaf ollaallee yoo dhufe namni ijoollee ol fuudhe.
Namni ol fuudhee fi horiin fuudhe jechuu akkasi.
Ollaallee yoo itti dhufeetiin fakkeenyaaf daa'imni dhalate argeetiin jedhe yoo itti dhufeetiin jedhe yoo hanbaaru horii kan sii kenna horii kan sii gammachuu ollaa waliin qabu yoo daa'imni dhalate gammachuu ollaa waliin qaba agarsiisa.
Yoo haadha yoo gammachuu horii abbaan horii qabu horii kennaaf kaan ammoo gammachuu ofiitiyyuu dhufe achi dhufanii nyaatanii dhuganii sirbanii. Argite gammachuu fi mul'isaniitu galuun waan guddoo akkoo nama utaalte kumi fuutachuun kumi buna kumi akkoo nama bunu hayyoo qaltuu ollaan sun cuftiitti ba'ee waaqan galatoonfatan.
Waan guddoo faayaati. Tadhibiin oo bifi ijoollee ilaalanii fakkeenyaaf yoo siin dhalatte diqqeenni sii ilaalanii fa'aa wanni faarsaniin jirti fakkeenyaaf diqqeenni sii ilaalanii.
Waan jedhan amma fakkeenyaaf ijoolleetti sideetee golli duuba siteetee deettee lafoo siin kennee gaamareetti sideetee ibiddi biraan siteetee ijoolleedhaan amma akkas jechuun ijoolleen. Ijoollittiin deetti suni nami qaraa dahee nami ijoollee haqaraa dahee daa'imni fi haqaraa taatee fargitee golli duubaan teetti deettee lafoo siin kenne deettee golli duubaan si teetteedha. Gaamareetti jechuun haadha ijoollee duufaallee ta'uu dandeetu wanni siin ibiddi biraan teettuuf jibbitee adoon ta'inu wanni siin ibiddi biraan teettuuf ijoollee ta'an tadhibiyyuu ibiddi bir teettee sagalee kennitiif ibiddi bir teettee qodaa qoraaf ibiddi bir teettee aanaan raafat. Daa'imu fiillee lafaa hin dandeetu daa'imni siiti. Fiigalee gaamareetti yoo deettu wanni siin ibiddiraan teettu sun.
Meetaan arginaadhee. Kanaafuu iyyuu.
Ijoolleettiin si deettee golli duubaan si teettee deettee lafoo siin kennee gaamareettiin si deettee ibiddiraan si teettee. Ijoolle jedhan gara taaraa ijoollee gara naadaa badaaso ijoollee armi baasa baddeessa fuuli hootee jaldee Sadaloni Hesale, Samanu Mebalesa. Oh, Jolie, that. Manu Mebalesa, Abba Akaba, full of him. Garcia.
Amma tu soltu wal makabani jadani.
Chuftinu
tenu ma. Atinammo akum refunanjete ari jolle afuriti degree lam kabda degree intante chakara family life and child development jiren maati ti fi guddin jolle jechu dandete dandena. Talameso degree lameso mo community health yokan fayya ummata jechu dandena tanam master si kabda. Jolle maaf jalati kana sirba. Yukhan faru maaf jalat.
Wa faru ye chuni wa akmale no are yukhan tae bawujir yukhan wa mufate tae sin nahe yukhan tae oli gadwane tu jir gadde laanu man akisin calm down laana gadde ko yukhan iyan bo sulle lakis hena lembarti fakena wan fena barti sa tokhe sa amma makala fa akil makala fa tokisi jeda Adadi jenne lafti gara o, abu yan dufe gara hada arera nagadame. Ali bora dalachuna ya bora dan. Adadi ni makalafar atu lafti sungar kabdigarsi. Abu yan dufe gara hada ya lalu u. Argite yo indandai tanafu ise lalikin dalatena. Arera namota ufu ndanden. Nagadam, spiritually, akisha wali njutu besi sufi. Physically, yohan nafali ufile ufteyar gudatam. Naga isi amte argite naga hiyite na hima. Jete, nagadam, tijechulan, faru kese. Adadi jenne, lafti gara o. Abu yan dufe, gara hada o. Gara hada arera nagadame. Alibora dalachuna yabu.
Wan dud ergay duda barsiti.
Here, Gadu the Bertit wants a danger trackers a lot.
At Faro can get and head duke Abdahi Dubeta, Walile, Kabujirta, Agay Agamsi getam of Barefa to Majirta, Yohana Motam Bet to Raja Chufadaneta.
Warakata, Yohana Mo, Tepi, Kabatana Lenyok or Rehen, Captain Lehen, you want to Malin and that.
Tanafut got to the Katu da Tumjirta. Fita cujira gafiti yalle fita cujira atini ari jolle thati tin biithana tu jaccha jolle furka baatani tin degree lama kabachu wandi kamiti jolle gudisa barachu jajabdu thano mkhis asgaun wanguddo namedu fakene thabu dandeta university thi thame bifamte kana
Minnesota State University at Mankato.
Mankato Minnesota State University bifamte degree thante lama esolle chuma fulate jolle gudisa barachu agam sikar kare jolle gudisa achim farfacha achim baracha gudachu Wanto kit yo tichet and sell out to Inumata honey, Gabriel Sagam will take a and Bernota of Jolly Goodis will take a bate as gate.
Jolly Goodisa, Johan, Utile Goodisha, Jolly Goodisa Barachuni, Pesuma, you, no laf, Nama, laf alati, or one good do. Laftana, you food, Kilis Lafana, you Barachun, community, you can laf cage your can or laugh and while laf cage your can barachun to two one good donu. When need to see all you back at an shat, one akmal and am nasty shat. Argitanami or lag a bay or lana camel, a camel to a lean gen, and a mikun to fate will be by the roof, one akmal, matanam to kusha to reduce. A more once in two cave bate, the birthday, the missing cave by it in Sula a month and year tana by a banta at the Fujole, Abu Fajole link and maybe Dula man. Maka tumani wan akmane wan akmane jajjabdu
to mukaisa tamonam tawdanna
amma ado akasi ado wanni tusti jajjabdu to karor fatte yo juwan kan intol tijet igale wan kan intol tijet tolchun dande telme nama yo waqinam karqare wanni nami intol tin to plen jet
dansa yo la furka bida am yo len tan tesi siget
angafi hiya walabu college wagato kofa jira libanamo wagadufna e bifama Tamboban putasadi guntunammo putalam
ada adolabu darmi jarso guddo galatefna darmi jarso Minnesota jiratti Mankato University State University Minnesota State University bifamte guddo si galatefna marto kwaru to korre ne gadama tare yollet namchu fayu tatatun faru to kunu jette tenachu manko bete ne fitanna kesuma tali changafati yohan mujala meso ta kan farsa bat
Aya bukan gutu tijela gutu le dikam
Hayram kopita na tar datan mafitan da saatin nugga yegam kiyan nagambula war boral garran.